Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер үнді музыкасы туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарлас аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе аспапта ойнап ән айтатын дарыныңыз болса, WhatsApp нөмірге аудиоларыңызды жіберсеңіздер болады. Келесі бағдарламада міндетті түрде қоятын боламыз. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Үнді музыкасы әлемдегі ең көне өзіндік келбеті бар ырғақ. Ол бастауын сонау біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдағы Махенджо, Даро мен Хараппа өркениетінен алады. Үнді музыкасының дамуына біздің заманымызға дейінгі алғашқы мыңжылдықтың 1-ші жартысы мен 2-ші жартысының аяғы үнді әдеби ескерткіші Веданың әсері болды. Ол кезден Ригведаның, яғни Әнра Недасы, қасиетті мәтіндері және одан ырғақ байлығы мол Самаведа, Веда Сас Әнраны үлгілі болып есте қалды. Осындай дәстүрлі ведалық әуендермен қатар халықтық өнер түрлері де дамыды. Үнді фольклорының түрлік жанрлық ритмді қалыптық бай қасиеттері көп тілді, көп ұлтты үнді елінің құрамына байланысты. Олардың ішінде тарихи сюжеттерге негізделіп, қиял ғажайып әлеміне сәйкес жасаған балладалары, Махараштарадағы лаванналар мен павадалар, Гуджараттағы билер, ән салу рәсімдері, гарба мен матхья, Пратештегі суа, Кераледегі колаттам, Кашмирдегі чакри, Бенгалиядағы лирикалық әндер Пхатьяли, Пенджабтағы тхола, Раджастандағы панихари, Пенджабтағы махите, Уттар-Прадештегі каджари билері бар. Соқпалы аспаптар құрамында тхол, ухалак, дамару, удуккай, дав, Таматтай, кайджира, гуматти, нагара, үрмелі аспапта комбу, сингх, мүйістектес, тируччинам, карна, қуыс труба, бансури, мурали, нагасар, наферилері бар. Ал шекті аспаптар эктар, дотара, тунтуны, джантар, шекті ғылды аспаптар камайча, банам, саринда. Классикалық музыка өнерінің түрлері сонау 8-ші ғасырдан бастап етек алып, әрбір ақсүйек сарайында аулада орындалып, кейін храмдар мен сарайлардағы дәстүрлі ұлттық музыка ретінде қалыптасады. Үнді классикалық музыка өнерінің негізі рага болып, яғни көп ұлттық, көпшіліктік салттарда қалыптастырылды. Надавені ғарыштық энергия алатын өмір бастау болса, аспаптың даму әуендері музыка дыбыстарын біріктіріп, тала жүйесін құрады. Космологиялық музыка күн жүйесінің негізгі 7 ғаламаттарына бағытталып, октаваның дыбыс қатынастарының жарты тонынан кіші 22 дыбыс болатын шруты шығарған. Әрбір музыкалық дыбысқа орай ақындық символдық бояу түстерін тапқан. Соған орай Вадимин Сам Вади өнерін тауып, белгілі образдардың сезімі мағынасында қолданған. Солтүстік үнді музыка жүйесі 10 бапты, ол тхата, ал оңтүстіктігілер 72 бапты, ол мела музыкасы жүйесін қолданады. Классикалық аспаптар шекті шертпе, вина, ситар, сарот, тампура, қылышекті саранги, үрмелі сырнай, шегнай мен нагасварам. Кішкене фикс гармондар ұрмалы пакхавадж мриданга деп аталады. Сегізінші ғасырдан бастап солтүстік үнді мәдениетінде алдыңғы және Орта Азия мұсылмандық көркем өнер әсері байқалды. Үнді классикалық музыкасы екі бағытта дамытты. Солтүстікте хиндустани бағыты сырттан енсе, оңтүстікте карнатак бағыты үнді халқының дәстүрлі бағытында болды. Олардың бір-бірінен өзгешелігі ерекше болғанымен де орындаушылық дәстүрде әр тіл жанрдағы өзгерісі сезілді. Оңтүстік үндіде вокалды музыка ән басым болса, солтүстікте аспапты музыка бара-бара белгілі жанрға айналды. Оңтүстік музыканың негізгі діни әндер киртан мен пада. 17-ші ғасырдағы Кшетрайна, 17-ші ғасырда 17-ші ғасырдың екінші жартысы мен 19-ші ғасырдың бірінші жартысындағы өмір сүрген Шьяма Шастри секілді ірі музыка қайраткерлері еңбектерінен орын алды. Содан соң жеңіл классикалық музыка түрі Тиллана, ол 18-ші ғасырда, Джавали 19-ші ғасырда пайда болды. Солтүстік үнді классикалық музыкасы жанрында белгілі орын алған салтанатты әнұран дәстүрі туды. 16-шы ғасырда Турпаттың өркендеуі 16-17-шы ғасырларда Миан Тансеннің шығармаларымен байланысты. Қазір біз әдемі музыка тыңдайтын боламыз, сосын қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. сіздердің жаңа тыңдаған шығармаларыңыз аспаптық үнділердің аспаптық музыкасы, яғни саранга мен үрмелі аспап сырнайды шырқалған болатын. Егер сіз жас композитор болсаңыз, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге аудио жазбаларыңызды жіберіңіздер. Келесі бағдарламада міндетті түрде қосатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жеңіл классикалық музыка солтүстік үнді жерінде вокалды өнердің Тхумри, Казал, Дадра, Таппа, Тарана секілді түрлерін тудырды. Солтүстік және оңтүстік музыка дәстүрлеріне қатар деп қойған Свати Тирунал 19-шы ғасырда болды. Үнді көркем өнеріне тән қасиет, өнердің барлық түрінің араласқан синтездік бағыты. Вокалды ән мен хореографиялық өнер жанрлары үнділік дәстүрлі музыкада туындап, джатра, якшагана, тамаша тәрізді музыкалық театрлға негіздеді. Олар үнділік классикалық стилдегі билер Бхарат, Натиам, Катхакали, Манипура түрлеріне негіз болды. Үнді еліндегі колонияға қарсы ұлт-азаттық қозғалыс 19-шы ғасырдың бірінші жартысы, 20-шы ғасырдың ортасы ұлттық музыка мәдениетінің жаңа маңызды кезеңіне себеп болды. Оған атақты ағартушы, жазушы, музыкант әрі суретші Рабиндранат Тагор шығармашылығы тікелей байланысты. Ұлттық интеллигенция арасында ұлттық музыка мәдениетін зерттеу, мұралық еңбектерге арналған бүкіл үнді музыкасын қамтитын конференциялар өткізіліп, ән жинақтары, классикалық, тарихи және теориялық антологиялар шығарылды. Музыкалық оқу-ағарту жүйелері бірізділікке түсіп, түрлі нота жазу, тағы басқа оқу формалары дамыды. 1928 жылы Мадраста музыка академиясы, 1930 жылы Кералада өнер орталығы, ал 32 жылы халық өнерін сақтауға бағытталған Бенгал қоғамы құрылды. 1901-1908 жылдар аралығында Лахорда Генхарва Махавиаделар музыкасы институты, ал 1939 жылы Делиде осы атаумен жаңа институт ашылды. Музыка мәдениеті дамуына елеулі үлес қосқан Вишну Нараяна Пхатханда, Вишну Дигамбар Палускардың рөлі ерекше болды. 1947 жылы үнді елі өз тәуелсіздігін алуымен музыка өнерінің дамуының жаңа кезеңі басталды. Сахна өнері де даму үстінде болып, Шила Ватстың «Құрғаған жер» атты спектаклі қайта қаралып, тәуелсіздік тұрғысынан өңделіп шығарылды. Сондай-ақ Гулам Хайдардың «Берілмеген Пенджаб» қойылымы, Шанкараның «Пойызы», Мадгулькараның «Рама» туралы жыры тағы қайта жаңғырды. Сазгерлік және киномузыка саласында ұлттық музыкасы мен Батыс Еуропа музыкасы біріккен стиль орын алды. Осы уақытта Бисвас, Кумар, Чоудхари, Барман, Пхаскар тағы басқа еселі еңбек етті. Музыка зерттеу саласына Самбумурти, Аянгар, Аяр, Пранджананда өз үлестерін қосты. Классикалық жанрдағы орындаушы музыканттар Нараяна Свами, Балачандр, Вилаят Хан, Рави Шанкар, Али Акпар Хан, Амджат Али Хан, Бисмилла Хан, Хари Прасад Чайураса, Рамана, Субранам, Кришнан, және әншілер Ағайынды Дагар, Кумар Гандхарва, Чатурведи, әншілері Субулакшми, Парвин Султана, Шопха Гурти тағы басқа болды. Бұл елде көптеген мектептер, колледждер, университеттердің музыка факультеттері мамандар даярласа, көптеген музыка әлемін зерттеуші, оны бағыттаушы мекемелер ерекше қызмет атқарып, форумдар, фестивальдар тағы басқалары өткізілді. Делидегі музыка би және драма академиясы, Сангит Натак академиясы, Бомбейдегі ұлттық музыкалық орындау орталығы, Мадрастағы музыка академиясы ұлт музыкасын насихаттауда, дамытуда ерекше орын алып отыр. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Енді біз үнді әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार मैं तो करूंगा तुमसे ही प्यार
मैंने सोच लिया हां मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार मैं तो करूंगी तुमसे ही प्यार मैंने सोच लिया हां मैंने सोच लिया
बस कुछ दिन की ये दूरी है फिर हर मौसम मिलने का है फिर हर लम्हा सिंदूरी है
үнді әдебиетінің жаңа дәуірі 1900-шы жылдан ағылшындар Үндістанда өз ұстанымдарын нығайтқан кезде басталады деп есептеледі. Шығыс және батыстың арасындағы идеялар мен рухани байлықтардың шарасыз алмасуының нәтижесінде ұлттық жәдігерліктерді аса бағалау іске асты. Соқыр жолды ұстанған ортодоксалды дәстүр айыпталды. Өмірдің жаңа философиясы негізінде халық санасында өзін қоршаған қараңғылықтың бет пердесін ашу мақсатты тұрды. Үнді әдебиетінің жаңа даму кезеңінде отарлау саясаты, үнді халықтарының ұлт азаттық көтерілістері оның көркем әдебиетіне өз әсерін тигізбей қоймады. Тәуелсіз Үндістанның Рабиндранат Тагор, Премчанд, Яшпал, Кришьян Чандра және басқа да ақындары мен жазушыларының есімдері әлем әдебиеті сахнасына енді. Үнді әдебиеті мен үнді музыкасы деген термин өз кезеңінде аймақтық деңгейдегі түрлі үнді тілінде жазылған әдебиетті ғана емес, сонымен қатар Үндістанның іші мен одан сыртқары аймақтарындағы үнді диаспораларының ағылшын тілінде жазылған әдебиетінен де қамтиды. Соның ішінде аймақтық деңгейдегі үнді урду, пенджаб, кашмир, бенгал, маратхи, гуджарати, телугу, синхи, малаялам тағы басқа тілдерінен хинди тіліндегі әдебиет көш үлгілері екені есепке алынуы тиіс. Хинди тіліндегі жаңа поэзия үш кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең ол 1925 мен 1950 жылдар кезеңінің көшбасшысы Бхаратенду Харишчандра саналғандықтан бұны Бхаратенду юг, яғни Бхаратенду кезеңі деп атайды. Рухани эмоционалдық әсердің керемет күші, жаңа ойлардың ескі дәстүрмен астасуы осы автордың даралығының куәлігін анықтайды. Бұл кезеңде романтизм үнді әдебиетінде жақсы дамып қана қоймай, үнді әдебиетінің ары қарай дамуына себеп болды. Көбіне романтизм поэзияда қолданылды. Сол кездегі Үндістанның әлеуметтік саяси және мәдени даму үстінде болғандығы әдебиетке де мол әсерін тигізді. Соның ішінде Шелли, Байрон, Китс, Вордсворт және тағы басқа ағылшын романтик ақындардың шығармашылары әсер етті. Бұл кезеңнің елеулі тұлғаларының арасында қарама-қайшылықтар болды. Ақындардың бір бөлігі үнді поэзиясына жаңа бір леп әкелген романтизмді қолдаса, басқалары бұл ағым хинди әдебиетіне нұқсан келеді деп есептеп, үйреншікті классикаға келуін шақырды. Үнді әдебиетінің романтизмінің басты тақырыбы феодалдық тұйық құтылуға, бостандыққа шақыру, еркін тіршілік етуге қарсы ескі дәстүрден құтылу, адамның жеке тұлғасының дамуына көңіл бөлу. Бұл ақындар арасында қарама-қайшылықтар туғызғанмен, дәстүрлі ежелгі философиямен байланыса отырып, үнділік интеллигенция арасында жылы қабылданды және үнді әдебиетінде өз орнын таба білді. Егер сіз музыка жазып, немесе жас композитор болсаңыз, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге аудио жазбаларыңызды жіберіңіздер. Келесі бағдарламада міндетті түрде қосатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Енді біз әдемі әнге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजह दूध मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
Рабиндранат Тагор Бенгал әдебиетінде Сураякант Трипат Хинерал, Джайншкар Прасад, Сумитранандант Пант, хинди әдебиетінде Кешав Суд, Рендалкар, Говиндра Гардж, Маратхи әдебиетінде Понжалал, Гуджарати әдебиетінде Хитешвар Ассам әдебиетінде Ахтар Ширани, Исрар Уальхак, Маджаз, Урду әдебиетінде Вирсингх, Пуран Сингх, Петшаб әдебиетінде және басқа да көптеген романтик ақындар үнді әдебиетінде, әуенінде, стилінде жалпы бар жүйесіне революция жасады. Барлық осы ақындарға әдебиетшілерге қарсы шығуларына тура келді. Мысалы, Махиф Прарасат Двейди романтикалық тенденциялар хинди әдебиетінің табиғатын бұзады деп есептеді. Сондықтан ол ақындарды Каридаса негізделіп құралған моральды этикалық нормадағы тақырыптарға сай классикалық дәстүрлерді ұстануын шақырды. Бірақ Двивидидің ақындарға қарсы шығуын айыптауға болмайды. Себебі ол осындай қарсылығымен қайта жастарға неғұрлым жаңа нәрселер іздеуге талпыныс берді. Екінші ол 1950-1975 жылдар арасындағы кезең болды. Бұл кезеңде үнді әдебиетінде лирика дамыды. 50-ші жылдардың басында романтикалық бағыттың әлсірегені және бостандық рухты күшті шақыратын эмоционалды лириканың күшейгені байқалады. Тәуелсіздікке қол жеткізген бостандық рухы сезімдердің босатуына шақырады. Бұл кезеңнің басты тақырыбы лирика, сезім, адамгершілік құндылықтар, шынайы махаббат және бақыт. Алдыңғы кезеңдегі романтизмде көрініс тапқан лирикаға қарағанда, бұл кезеңде лирика толық көрініс тапқан. Солардың елеулерін айтатын болсақ, атақты бенджаптық әйел ақын Амрита Притамның көк шөпсіндегі сәт өлеңі, Агеяның хинди тіліндегі ессіз аңшы және күн күріші өлеңі, Гириш Камур Матхур Рахуавар Сахай, Шриканд Варма, Кедранатх Агравил және тағы басқанды ақындарды жатқыза аламыз. Үшінші кезең ол 1975 жылдан осы күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан кезең, яғни әлеуметтік күші ретінде пролетариатты қолдаған прогресшіл поэзия. Жаңа заманның басында батыс әдебиеті мен танудың арқасында хинди әдебиетіне көптеген жаңа әдеби жанрлар енді. Алайда драматургиядағы сияқты роман хинди әдебиетіне тікелей батыс әдебиетімен байланыста болғандығынан емес, бенгал әдебиеті арқылы пайда болды. Хинди романдарының пайда болуына дейін бенгал тілінде керемет романдар дүниеге келген. Жаңа заманғы хинди романдары келесідей үш кезеңге бөлінген. Олар Премчандқа дейінгі романдар, Премчанд және оның замандастары романдары, Премчандтан кейінгі романдар болып бөлінді. Алғашқы кезеңнің өзінен ақ әлеуметтік, тарихи, фантастикалық және махаббат, шытырман оқиғалы романдар деп тақырыбы жағынан бөлуге болады. әлеуметтік тақырыптағы романдар негізін Балкришна Пхаттың Нутан Брахмачари және Сауаджан Эксуджан ол аудармасы жүз ақымақ пен жалғыз ақылды. Радха Кришнадастың Нисахай Хинду, қамқорсыз индус деп аударылады. Кирта Прасад Хитридің Джая, мағынасы, аудармасы жеңіс. Кишори Лал Госвамидің Лаванглата, Лаванг аңшысы деп аударылады. Балмукун Гуптың Кусум Кумари, Кусум атты қыз, Кусум атты қыз. Гопалрам Кхмардың Наи Баху, кіші келін, және Барапхай, үлкен бауыр, сондай ақ Ладжарам Мехтің Тхурт Расиклал, Әккі Ракикслал деп құрайды. Фантастикалық романдардың негізін қалаушы Диванидан Кхатри танылды. Көп деген адамдар хинди тілін тек оның Чандраканта және Чандраканта Сантани аудармасы Чандракантаның үрім бұтақтары романын оқу үшін үйренді. Бұл бағыттағы романның үздік романистері қатарына Кишори Лал Госвами, Хари Кришна Джаухар да кіреді. Рабиндранат Тагор жалы айтатын болсақ, үндінің ұлы жазушысы, ақыны, ағартушысы, нәсілдікке қарсы күрескен қаһарман патриот, перзенті қоғам қайраткері, гуманист Рабиндранат Тагор Бенгалияның астанасы Калькуттада 1861 жылы 7 мамыр дүниеге келді. Зияны Жанурда тәрбиелеген дерділі Рабиндранат ес білген шақтан ақ өзін қоршаған болмысқа ойлы назар сезімтал жүрекпен заманда әділ ажырата білді. Оның сауат ашқан мектебі мезгілі оншалықты ұзақ емес, небары 12-13 жасында тәмамдады. Бұл туралы ол кейінірек былай деп жазды. Менің жастық шағым үшін ең бір игілікті нәрсе жанұямызда орын тепкен артистік сонымен бірге әдеби атмосфера болды. Шынында да Тагор үйі өзінше бір университет сияқты еді. XIX ғасырдың аяғына таман Тагор танымал ақын ретінде қалыптасады. Оның ақындығы лирикалық өлеңдеріндегі терең ойшылдық ерекшеліктермен байқалады. Ақын бұл жылдары табиғат лирикасында өндірте жазып, табиғат пен адамның сезім әлемін ұштастыра, бір тұтас бірлікте жырларымен ерекшеленеді. Жас ақынның бұл саладағы өлеңдеріндегі адамдық сезімнің көп қырлы алуан өзгерісті қалпы, кездесістер мен қуаныштар, өлеңдегі саздылық, әуезділік, тіршілік тынысына деген адамдық, ғашықтық, перзенттік іңкәрлік лирикалық өлеңге халық тілінің байлығын сарқа пайдаланды. Бәрі де оның өзіндік шығармашылық ізденісінен туындап жатты. Тагор шығармашылығының бұлақ көзі оның фольклорлық ежелгі дәуірмен, орта ғасыр әдебиеттерімен, халықтық даналық тағылымдарынан өнегесі. Енді біз әдемі әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Танымал композиторы Баппи Лахири. Сізге аты беймәлім шығар, бірақ сіздер білетін және әнін айтатын, және билейтін, және сүйіп көретін киноларға арнап ән жазған композитор туралы білетін боласыздар. 1980-ші жылы және 1990-шы жылдары танымал болған үнді композиторы, музыкант 1952-ші жылы 24-ші қарашада Калькуттада классикалық музыкамен ұзақ уақыт айналысатын отбасында дүниеге келді. Оның әкесі Апареш Лахири әйгілі әнші болған, ал анасы Бансари Лахири де музыка шығарған және классикалық әнші ретінде танымал болған. Буппи отбасындағы жалғыз бала болды. Ерте жастан бастап ол Үндістанда ғана емес, сонымен қатар шетелде танымал болуды армандады. Музыкалық білімін ата-анасынан алған ол 3 жасында таблода ойнай бастаған. Оның музыкасы экранда алғаш рет бенгалдық фильмде «Даду» фильмінде пайда болды. 19-да ол Бомбейге Болливудта жұмыс істеуге келді. 80-ші жылдары Баппи Лахири үнді елінің танымал композиторларының бірі болды. Және ол диско стилін үнді киносына алғаш рет енгізді. «Мен диско бишімін». Ағылшынша «I'm disco dancer» әні бүкіл Үндістанда, әсіресе Ресей мен Қытайда дүрсілкінді. Оның диско биші, сенім, биле-биле, командо, махаббат құрбандықтары, рок бишілер фильмдеріне музыкасы бар. Және махаббат, махаббат, махаббат. Буппи Лахири ремикстердің атасы деп аталады. Олар оған Үндістанда ғана емес, сонымен бірге шетелде де даңқа келді. Фильмдер санының көптігіне қарамастан, оның есімі жаман музыкамен байланысты деп, көп композиторлар оны сынның астына алды. Танымал музыкант Доктор Дре өңдеуге арналған материал ретінде Баппи Лахиридің 4 минуттық «Кальонка Чаман» әнін қолданды. 2003 жылы ол Баппи Мэджиктің Аслы Баб микс және альбоммен оралды. Альбомды Зир Рекордс Үндістан мен Еуропада шығарды және бір айдан кейін диаграммаларда 6-шы орынға жетті. BBC-дегі Гарри Хай Каляян видеосы хитке айналды. Музыка туралы ұлылардың айтқан айдарына берсем. Музыка адам жанын жарқындатып, жалындатуға тиіс. Мен композитор үшін қарапайым ән жазудан көрі, үлкен бақыт не екенін білмеймін. Ол 5-10 жылдан кейін халық әніне айналады, ал оны жасаушының аты әлі ұмытылмайды. Музыка туралы қызықты мәліметтер. Ән айтқан адам мұйын шаққан артық ойлардың бәріне нарылып, ештеңе уайымдамайды. Психологтар әуендек адам көңіл күйін көтеріп қана қоймай, өзіне сенімділік туғызып, көз деген мақсатына діттеген кезінде жеткізетінін айтады. Хабарға қатысты ойларыңыз, немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бағдарламаны АМ диско данса әнімен аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар.
I am a disco dancer. Hey, I am a disco dancer.